Takže dobrý den, já vás vítám na druhý přednášce z našeho předmětu věnovaného značkovacím jazykům. Převážně se teda budeme zabývat technologií XML a věcma souvisejícíma. My jsme si na minulý přednášce tak nějak v podstatě shrnuli ten historický vývoj těch technologií a trošku jsme si popsali nějaký ty základní věci, na které se to XML dá používat. Já jsem vám ještě slíbil, minule jsem to zapomněl, že vám ukážu, jak vypadá standard toho jazyka SGML a XML, abyste mohli porovnat, jako co je další, co je kratší. To není ono, jo, tady ty dvě velký dosa, neboj se. Takže vám tady pošlu, tady to tenčí, a i tak větším písmem je teda standard XML, a tady to je standard SGML, takže se na to můžete podívat jenom tak jako ze zájmu. A my vlastně během té dnešní hodiny se tak nějak něco stručně řekneme o syntaxi jazyka XML, takové ty věci, co byste měli vědět a který bohužel ještě doteďka se v tom dělá spoustu chyb. A pak asi od té další přednášky se začneme zabývat těma schémovýma jazykama, jako jsou DTDčka, XML schéma, RelaxNG. Takže začneme tou syntaxi XML. Jo, vy něco z toho už jste si možná říkali na cvičení, takže my tady spíš se řekneme takové ty věci, ve kterých se pořád dnes ještě dělají chyby. Jo, tak co asi všichni víte, že XML dokument se skládá z nějakých elementů. Že ty elementy se zapisují, takže napíšete počáteční tag, to je špičatý závorek, a pak napíšete koncový tag, který od toho počátečního se liší tím, že takhle má před tím názvem to lomítko. Jo, tak to asi předpokládám víte, že je ta základní syntaxe. Terminologicky, že jo, tady tomu celému se říká element, v našem případě element ahoj, tady to je počáteční tag, tady to je koncový tag. A to, co máte uvnitř toho elementu mezi těma počátečníma a koncovýma tagama, to je takzvaný obsah elementu, přičemž ten obsah elementu buď může být nějaký text, ale samozřejmě to mohou být nějaký další elementy, který zase může obsahovat buď text nebo nějaký další elementy, případně kombinace obojího. Co je nesmírně důležitý, nikdy se vám nemůže stát, že by se vám ty dva elementy nějakým způsobem skřížily do sebe. Jo? Že byste začali psát jeden element, pak tam měli nějaký, když možná budu psát takhle do počítače, to bude asi i líp vidět, než na té tabuli. Když rozsvítíme, bylo vidět na tabuli, zase nebude vidět na projektor, že jo? V podstatě ty projektory nám byl čert dlužen, jo? Vlastně. Ten je jenom nástroj k tomu, aby ta neschopnost předat informace se zastírala tou moderní drahou, že jo, audiovizuální technikou. No. No já třeba teď, abych nemusel přednášet 90 minut, ale jenom 87, tak to bude 3 minuty startovat editor, abych vám tam něco napsal, že jo. A prostě za to stejně zaplaceno, že jo. Takže. Tak. No, co vy samozřejmě nemůžete udělat, že byste zahájili jeden element, no, něco do ní napsali, pak jste zahájili druhý element, třeba takhle B, a teď jste si rozli ten element A ukončit dřív než to B. No, udělat něco takového, to samozřejmě není možné, protože vlastně máte ty elementy přikřížený a hlásil by vám to pak samozřejmě chybu. Takže ty elementy musí do sebe nějakým způsobem zapadat, že jo? Takže nejdřív musel bych ukončit to Bčko, kdybych uměl psát na klávesnici. Pak teprve to Ačko, takovým způsobem už je to samozřejmě prostě v pořádku. Kromě těch elementů, že jo, co v tom dokumentu můžete mít, můžete používat atributy. Takže u toho počátečního tagu, jakýhokoliv, je možný napsat atributy. Ten atribut je co? Ten má vždycky nějaký název, pak je tam rovnítko nějaká hodnota. Že jo, zase tím, že v tom XML, jak jsme se říkali včera, si můžete minulý týden libovolně volit názvy elementů, to též platí pro ty názvy atributů, takže záleží to jenom čistě na vás. Co je důležité omezení, ta hodnota toho atributu vždycky musí být uvedena v vozovkách nebo v apostrofech. Jo? Třeba z jazyka HTML jste možná zvyklí na to, že tam se nemusí ta hodnota atributu vždycky oddělovat, tak v tom XML je to nutný, když to neuděláte, tak to bude považovaný za syntaktickou chybu. Těch atributů tam můžete mít několik u toho počátečního tagu, ale není možné, aby ty atributy se stejně jmenovaly. Jo? U toho jednoho počátečního tagu není tam možné mít dva atributy. Ahoj. Takže když pak vy si třeba navrhujete nějaký vaše schéma, jo, který říká, jak ten XML dokument bude vypadat, tak mnohdy že jo, je otázka, jestli nějakou informaci dávat do elementů, do atributů, tak tady k té otázce se ještě vrátíme na některý z dalších přednášek. ale existují na to celkem nějaký jasně definovaný pravidla. Teď, co je potřeba, abyste znali, je vlastně to, že ten XML dokument vždycky chápáte jako nějakou stromovou strukturu. Já tady schválně nějaké jednoduché XML dokument si napíšu, třeba element A, vybírám takhle element B, ten bude takhle obsahovat třeba text B, pak tam mám takhle element C a ten bude obsahovat třeba pod element D, který bude prázdný, a pod element E, který bude obsahovat takhle text E. C, D, E, tak. No, takovýhle jednoduchý dokument si udělám. No, pár elementů, vidíte, že některé elementy, třeba ten element A, obsahuje i další podelementy. Některé elementy, třeba to C, obsahují taky podelementy, jiný elementy, třeba to E, už obsahuje jen ten text. A teď, co je nesmírně důležitý, vy každý ten XML dokument si můžete představit jako strom. A tady ta představa je důležitá, protože v podstatě většina těch technologií, které třeba slouží pro dotazování nad těma XML dokumentama, pro nějakou manipulaci s tím XML dokumentem v aplikaci, všechny tady ty technologie vycházejí jaksi z toho modelu logického, že ten XML dokument sice textem souboru nějaká šílená změť jako menší tek a větší tek, ale je to jenom prostě nějaký zápis stromové reprezentace. Takže asi by vám nemělo dělat problémy si představit, že tady ten dokument vlastně bude odpovídat stromu, kde každému elementu odpovídá jeden uzel, že tím, že celý ten dokument je obalený tím elementem A, tak my můžeme mít strom, který bude začínat tím uzlem A, no a když se podíváte, ten uzel A vlastně přímo pod sebou, nebo element má tři podelementy, element B, element C a element F, že to jsou ty elementy přímo pod ním. Takže v té stromové reprezentaci si to samozřejmě můžete představit tak, že na ten uzel toho elementu A jsou navěšený uzly pro ten element B, pro ten element C a pro ten element F. A teď zase můžete jít dál v tom, co ten daný element obsahuje. Jo, takže element B, vidíte, že on už obsahuje jenom nějakou hodnotu, nějaký text, ale i to vlastně vygeneruje do toho stromu datového modelu XML uzel, který teď nebude obsahovat teda element, ale bude obsahovat už nějakou tu textovou hodnotu. Podobně ten element C, on má dva podelementy, takže i v tom datovém modelu tady vlastně na to C, že budou navěšený dva uzly, které odpovídají těm elementům D a E. Ten element D už nic neobsahuje, tak tam skončíme. Element E, že obsahuje pod sebou ještě nějaký ten obsah, takže v tom datovém modelu tady vlastně bude textový uzel zase, ve kterém bude ta hodnota E. No a ten element F, když se podíváte, tak on obsahuje zase ten text F, takže na něj bude napojený textový uzel s tou hodnotou F. No, tak je tak nějak všem asi jasný, jak ten strom jde zkonstruovat pro jakýkoliv XML dokument. Jo. Tak není to žádná věda, jo. Tak bych počekával, že aspoň tak trochu jako lehce kývnete, jakože to je jasný, no. Takže je to jasný, dobře. Takže takhle si jde představit jakýkoliv XML dokument a v podstatě, když pak s tím XML budete pracovat dlouho, tak zjistíte, že to má nějakou takovouhle konkrétní syntaxi, skoro jako nedůležitý, jo? Je to taková konvence. Ty elementy se zkrátka zapisují pomocí těch počátečních a koncových tagů. Vždycky je ale dobrý ten XML dokument chápat jako nějakou takovou stromovou strukturu. No a teď ještě je tam pár takových zrad, o kterých je dobrý vědět. Jednak ty atributy v tom stromu nejsou chápaný jako děti. Jo? Já kdybych třeba tady k tomu uzlu C si někam přidal nějaký atribut třeba X, který bude mít hodnotu Y, tak to nedopadne tak, že by to Cčko tady mělo takhle navěšený nějaký další dítě. Ono tady nějaký uzel má, jo, kde bude napsaný, že atribut X má hodnotu Y, ale nechápe se to v tom stromu jako děti. Jo. Když si u toho elementu C řekne, necháte vrátit jeho děti, ty uzly úroveň níž, tak ty atributy vám to nevrátí většinou. Jo. Ta představa je taková, že ty atributy tam samozřejmě jsou, ale jsou takhle jako trošku bokem. Jo. Pak se k tomu vrátíme. Tak, teď je potřeba znát ještě několik důležitých věcí. Další, teda jednak ta stromová reprezentace, kdyby snad někomu to nebylo jasný, tak když si máte nějaký editor XML, tak oni většinou jsou schopní vám ten strom nějakým způsobem zobrazit. No, tady třeba v tom Oxygenu, mě je to i většinou jiný, když si takhle kliknu na to outline a vlastně ten strom tady vidíte, byť je jakoby o 90 stupňů otočený, jo? Takže ta struktura tady je takhle krásně vidět. No, to jsem nechtěl. Tady. XML ještě může obsahovat takovou jednu speciální strukturu, na kterou je potřeba si dát pozor, takzvaný smíšený obsah. představte si, že já napíšu takovýhle odstavec. Napíšu element P, ty do něj třeba napíšu takhle ahoj. Ty tam dám element B, ty tam napíšu do něj čau. Element B ukončím, tady třeba napíšu takhle ještě nazdar. Ukončím ten element P. Tak vlastně vy teď na jedné úrovni, uvnitř toho elementu P máte jak kusy textu, tak ten element B, pak zase kus textu. Jo, to v XML je zcela v pořádku. Jak by se to promítlo do toho stromu? Do toho stromu se to promítne, takže vy máte uzel pro element P a ten vlastně pod sebou bude obsahovat tři uzly pro ten kus textu, pro ten element B a zase pro kus textu. Jo. Takže tam bude vlastně ten textový uzel, kde bude takhle ten text ahoj. Pak na stejné úrovni bude ten uzel pro element B, který obsahuje jako svoji hodnotu ten text čau a pak za tím B tam máme ten text nazdar. No, takže to bude vypadat takhle. Vždycky totiž musí platit to, že v tom stromu toho jednoho dokumentu ty uzly, ve kterých máte text, jsou úplně dole v tom stromu. Jo, není možný nějak, někdo by si mohl myslet, že třeba ten odstavec bude reprezentovaný tak, že bude jako nějak uzel P, pak tam bude takhle nějak jako řetězec ahoj čau nazdar dohromady. Jo, a na to bude navěšený nějak to B, jo, nebo nějak takhle, že jo. Tak samozřejmě vidíte, že je nesmysl. Jo, takže vždycky ty textový uzly jsou dole na té nejnižší úrovni. A tady to si zapamatujte, tady tomu se říká smíšený obsah, jo. Tý situace, kdy na jedné úrovni se vám míchají jak texty, tak elementy. To XML to umožňuje, nicméně, až si budete navrhovat třeba vlastní formát zložený na XML, tak je dobrý se tomu vyvarovat, protože s tím smíšeným obsahem se špatně pracuje. Takže samozřejmě, když máte takový věci jako text odstavce, že jo, třeba tady to jsem použil značky jazyka HTML jako to P a B, aby vám to bylo blízký, tak tam samozřejmě ten smíšený obsah je legitimní, že vy máte odstavec, s nimi normálně text, ale kusy textu jsou třeba zvýrazněný, jsou tam možný odkazy, tak to je v pořádku. Ale pak by se vás taky mohlo napadnout, to vlastně můžu psát do editoru, jo, že si řeknete, no tak já třeba si budu dělat databáze nějakých lidí, tak si udělám element osoba, napíšu tam jméno toho člověka, že jo, do něj, a teď třeba ani ještě budu chtít znát e-mail, no, tak si tam takhle poznamenám jeho e-mailovou adresu. Tak jako když to uděláte takhle, tak ono v podstatě jako na tom principiálně není nic špatně, jo, udělat to takhle můžete. Asi vám jako lidem bude jasný, že tady to je jméno toho člověka a že tady to je jeho e-mailová adresa. Problém je v tom, že když to uděláte takhle, tak v podstatě, když budete používat pak nějaký ty další nástroje pro práci s XML, tak se vám bude velmi špatně extrahovat jméno toho člověka. No, protože vy můžete udělat co? Vy si buď můžete nechat vrátit kompletní obsah elementu osoba, to vám ale vrátí text Jan Novák, novak@gmail.com, nebo si můžete, že jo, nějak jednoduše přistoupit k obsahu toho elementu e-mail, což vám vrátí, že jo, jenom tu mailovou adresu. No, takže tady v tom případě by bylo rozhodně mnohem lepší okolo toho jména toho člověka si dá takhle nějaký další element. Tím, že to má vlastní element, tak už to můžete jednoduše adresovat pak nějakých těch nástrojů, které umožňují nějakou manipulaci s těma XML dokumentama a tak dále. Jo. Takže smíšený obsah používat skutečně jenom, když je to nezbytně potřeba, jako třeba v nějakém odstavci textu nebo něčem takovým, ale jinak se tomu radši vyhýbejte, protože vám to jedině způsobí nějaký pak další problémy při zpracování těch XML dokumentů. Takže tolik snad na úvod k tomu datovému modelu. Ještě jedna důležitá věc, ten XML dokument vždycky musí být obalený jedním konkrétním elementem. Což pak si znamená, že ten strom toho dokumentu vždycky začíná takhle nějakým jedním uzlem. Takže třeba to, co já teď tady mám v tom editoru, tak to je vlastně syntakticky špatně, protože já mám takhle jeden element, druhý element a třetí element na té nejvyšší úrovni. Oni jsou obalený jedním společným elementem, on dokonce ten editor tady teď, jako vidíte, jako si stěžuje, že ten XML dokument tady vlastně nějaký špatný, jo? Takže každý XML dokument musí být obalený jedním elementem, jo? Což já bych tady mohl napravit takhle, že to všechno takhle obalím nějakým elementem, jo? Tak totiž je to v jednom elementu, všechny ty podelementy, editor si nestěžuje, jde pro to, kdybych si nechal tady zobrazit ten no, tu strukturu toho XML dokumentu, jo, tak vidíte, že ten stromeček pro ten dokument jde teď krásně vygenerovat. Jo, takže na to si dávejte pozor, to je taky taková chyba, co člověk od času dělá. To XML bohužel má to omezení, že ten dokument musí jakoby začínat jedním tím elementem. Tak zmizí to okno. Tak. Takže to je ten kořenový element. No, další věc, co byste měli vědět, jaký vlastně znaky jde používat pro názvy těch atributů, elementů. Tak První důležitá věc, jak pro názvy těch atributů, tak ty názvy elementů jsou citlivý na velikost písmen. Takže rozdíl, jako když mi napíšete počáteční, tak takhle velký písmeno A, koncový tak malý A, tak to samozřejmě nebude fungovat, jo? Protože to jsou dva různý názvy elementů. Co tam jde použít za znaky, tak to přesně jediná definice je v té specifikaci jazyka XML. Můžeme do ní se schválně podívat, abyste jako měli představu, jak takový standard vypadá. Konec říkám, že si ho všichni máte číst, ale taky dobrý aspoň trošku tušit, jak to vypadá. Když se třeba podíváme na definici, řekněme, počátečního tagu, tak oni v té specifikaci jsou takovýhle vlastně jednoduchý produkční pravidla, takovýhle syntaktický diagramy, který vám říkají, jak teda na úrovni toho zdrojového kódu, v nějakém tom souboru, kde máte to XML, co se tam může vyskytovat. Jo? A tady třeba to pravidlo stack pro počáteční tag vám teda definuje, jak může vypadat ten počáteční tag. A tady vidíte, že on začíná znakem menšítko. Za tím znakem menšítko je jméno toho elementu. Pak tam může být mezera a atribut. Těch tam může být kolik se těch atributů, pak tam případně také ještě může být mezera. A pak je tam většítko. A kdyby vás zajímalo jméno toho počátečního tagu, tak když si kliknete tady na to pravidlo name, tak vás to přenese do nějaký jiný části specifikace, kde je zase definovaný, jak může vypadat to jméno. No a to jméno vidíte, že začíná písmenem potržítka nebo dvojtečkou a pak tam následuje jeden a víc nějakých znaků definovaných jako to namechar. A zase, když se podíváte, co to je písmeno, tak se dostanete sem, že to je buď nějaký základní znak nebo nějaký ideografický. A když se podíváte na ten základní znak, tak tady už máte vlastně takový úplně normativně vymenovaný kódy znaků, který připadají v úlohu pro to písmeno. Jedno. No, takže když to jako shrnu, tak v podstatě název elementu atributu může být jakýkoliv řetězec, který začíná písmenem, pak už tam můžou být i číslice. Klidně v názvu těch elementů atributu můžete používat diakritiku. No, není to problém pomenovat to třeba česky nebo azbukou, ty názvy elementů. To není žádný problém. Otázka je, jestli to má jako smysl tam tu diakritiku používat, protože stejně většinou děláte nějaký výměnný formát a ten většinou ty názvy elementů má třeba anglicky, že jo? A většina žádnou diakritiku nemá. Tak teď asi jste si všimli, že ten znak menšítko má nějaký jistý speciální postavení v tom jazyce XML, protože on uvozuje ty počáteční koncový tagy. Takže tady ten znak vy do toho dokumentu nemůžete zapsat přímo. No, když byste chtěli napsat menšítko do toho dokumentu jako znak menšítko v nějaký nerovnici, tak je potřeba to přepisovat pomocí entit. Takže místo menšítka, jo, kdybyste chtěli napsat 3 menší než 5, tak musíte napsat 3 ampersand LT středník 5. No, tady ten zápis, říká se mu odkaz na entitu, tak vždycky má ten tvar, že napíšete ampersand, jméno té entity středník, LT, zkrátka jako zlezden. V XML máte předefinovaných pouze tady těch 5 entit, jo, pro menšítko, apostrof, většítko, uvozovky, apostrof, jo, tady jsem chtěl říct ampersand, ne apostrof. No, takže druhý znak, který je potřeba vždycky přepisovat, je samozřejmě ten znak toho ampersandu, který uvozuje ty entity, takže kdybyste chtěli napsat jako, já nevím, je ampersand B, no tak musíte napsat je ampersand amp středník B. No, ten znak menšítko a ampersand, to jsou vlastně jediný dva znaky, který je potřeba v podstatě vždycky escapeovat. Jo? Ty ostatní entity jako nemusíte používat. No, třeba pro ty apostrof a uvozovky jediný jako použití, kdy je nutný, je použít, když třeba byste v hodnotě atributu chtěli mít zároveň znak apostrofu i uvozovky, tak vlastně nebudete mít jako třetí znak, kterým to ohraničí tu hodnotu. No tak pak si nějaký ten uvozovač vyberete a ten pak do hodnoty přepíšete tady tím znakem. Ale těch znaků je skutečně předefinovaných jenom tady těch 5. No, občas lidi jsou, že jo, z jazyka HTML zvyklí, že se řeknou, tak teď chci do dokumentu napsat pevnou mezeru, tak napíšu nedosep středník a diví se, že to je špatně. No, je to daný tím, že zkrátka tady ty entity jsou XML, nejsou další, kromě těch 5. Můžete si je pak definovat sami, no, to si ukážeme, ale těch zabudovaných je tam jenom tady těch 5. A teď se dostáváme k další důležitý věci, nebo takhle máte nějaký dotaz tý základní syntaxi? Asi ne, že no, to je úplně triviální, no. Tak dostáváme se k věci, která už tak triviální není a bohužel se v tom dodneska chybuje. A to je znakový model XML. Co nám říká? Ten nám vlastně říká, jaký znaky vy uvnitř toho XML dokumentu můžete používat. A ta specifikace říká, že uvnitř dokumentu jde vlastně použít téměř libovolný znak ze znakové sady ISO 10646, říká někomu ISO 10646 něco? Neříká, já se vám nedivím, že jo, je to takový kryptický název. Kdybyste chtěli vědět, jak, co to je ISO 10646, tak to je tady to. Bez teda tady těch žbetů, jo, ty tam musíte taky pak doplnit sami. Já to hned tady pošlu, abyste viděli, jak to vypadá. Co to v podstatě je, to ISO 10646? No, je to znaková sada, což je v podstatě něco, co vám říká, jaký znaky existují. A každému tomu znaku to přeředí nějaký číselný kód, jo. Takže tady ten čtos papíru v podstatě obsahuje akorát takové tabulky. Vždycky máte nakreslený nějaký znak, tak nějak to vypadá, a pod ním máte nějaký číselný kód. Vlastně tady ta znaková sada vznikla, aby, jak se vytvořila jako jednu znakovou sadu, ve které budou dostupné všechny znaky, které se dneska používají na světě. No, takže kromě latinky, tam samozřejmě jsou všechny diakritické, nebo znaky s diakritikou, co se používají třeba v češtině. Je tam azbuka, je tam hebrejština. Jsou tam třeba čínský, japonský, větnamský písma. Takže já vám to pošlu kolo vás. Tadyhle jste v první řadě. No, nějak to pokuste se nezničit, to je taková salátová lesba. No, říká vám něco Unicode? Někomu? To už jste asi možná slyšeli. Jo, tak ten Unicode je taky znaková sada. A vlastně je úplně stejné jako to ISO 10646. Jo, definuje to zase sadu znaků, jejich kódů. A tady ty standardy oba dva vznikají vlastně synchronizovaně, takže definují úplně stejný repertoár znaků. Liší se to akorát tím, prostě kdo to vydává. Jo? Takže když si koupíte ten ISO standard, tak zaplatíte 320 švýcarských franků tady za tu hromadu salátu, co vám pošlou nesá za nohu. Když si koupíte ten Unicodeový standard, tak buď si to můžete koupit jako knížku, kde za 80 dolarů máte krásnou knížku v tuhý vazby na křídovém papíru, anebo si to zkrátka stáhnete z internetu zadarmo jako PDF, ten standard Unicode, ale ty tabulky jsou tam schodný. No teď, co je důležitý, ten Unicode, já teď budu mluvit už o Unicode, protože říkat ISO 10646, to by ani mě, ani vás nebavilo. Tak on teda definuje tu znakovou sadu, definuje nějakou sadu znaků, těch jejich kódů. To je samozřejmě hezký, ale teď je potřeba se uvědomit rozdíl mezi dvouma věcma. Tady jsem o to tabule. No, tomu říkám obrázek hodný výuky na vysoké škole. Jestli pak víte, co to je, tady ten diagram. Nevíte, jo? No to byste si měli do zkoušku vyroučit. Se obávám, že na nějaký zkoušce jako byste mohli jako vyletět, jo. Hlavně se na ty zkoušky učte jako já. Já jsem se jednou učil nějakou zkoušku, co to bylo, nějaký asi marketing nebo management. Tam byly takový spousty různých obrázků, některý měli čtyři nějaký čtverečky spojený takhle a pak tam byly tři takhle a jsem psal tu písemku a udělal jsem tam nějaký ten diagram a šla okolo nějaká ta hodná vyučící a říkala, že ne, že to není on, tak jsem nakreslil nějaký ten, co měl jiný tvar, nechal jsem tam ty stejný popisky a dal plný počet bodů. No. To byl nějaký asi podobný důležitý diagram, bez kterého se neobejde. Takže, co jsem to chtěl říct, důležitý uvědomit si rozdíl mezi znakovou sadou a kódováním. A bohužel se v tom dodnes dělá spoustu chyb, takže se u toho na chvíli zastavíme. Ta znaková sada, to je třeba ten Unicode, jo, alias to ISO 10646. Ta vám teda definuje znaky a nějaký jejich číselný kódy, ale byly jednoznačně identifikovaný. Jenomže vy, když máte nějaký text složený z těch znaků a chcete s ním pracovat v počítači, tak vždycky musíte to pak uložit do nějakého souboru nebo to poslat někam po síti. A do souboru se data ukládá jako posloupnost nějakých bajtů. Takže vy vždycky musíte mít nějakou vlastně metodu, nějaký algoritmus, který vám řekne, jak ty kódy znaků číselný serializovat do nějakého souboru jako posloupnost bajtů. No a pro ten Unicode se používají nejčastěji dvě kódování, UTF-16 a UTF-8. A jak tady ty kódování fungují? To kódování UTF-16 je velmi jednoduchý. Ono vám je kód toho znaku a tak, jak leží, běží, ho zapíše prostě do dvou bajtů, do jednoho 16-bitového slova. Můžeme si ukázat, jak to funguje. Já tady třeba dělám nějaký testovací soubor si. Tak. Pokus TXT, napíšu tam takhle, píšeme česky a uložím ho třeba do toho kódování UTF-16. UTF-16 uložíme. A když se teď na ten soubor podíváme, co v něm je, podíváme se na to jako na hexadecimální data. No, to jsem nechtěl. No, tak vlastně vidíte, že to jedno písmenko zabírá 2 bajty. No, třeba to písmenko P je tady takhle uložený v těch 2 bajtech 0050. To dlouhý I tady v těch bajtech 00ED. Písmenko Š třeba tady v tom 0161. Takže vlastně jeden znak se uložil do 2 bajtů. Kdyby jsme se koukli do toho standardu Unicodu, což taky uděláme, aby jsme viděli tam tu jasnou vazbu mezi tím. No, tak tady z těch stránek se jde stáhnout aktuální verze toho standardu a taky tady vlastně tu knížku mají rozřezanou na jednotlivé části. Tak si vždycky můžete vybrat, co se vás zajímá, takže... Je to tu stránku zase předělat, protože se v tom nevyznám, ale to je teď podle abecedy. Latin, tuším, že... Kouknu se právě třeba na to písmeno Š. Jo, otevřel jsem to správně, takže... No, kdybyste se podívali na to malý písmeno Š, tak byste v tom Unicodu tady tý tabulce našli a pod ním byste viděli, že má ten kód 061, jo, je to 16. soustavě. Takže v tom kódování UTF-16, když se podíváte, tam skutečně třeba to písmenko Š je zapsané, takže se jenom ta hodnota rovnou zapíše do těch 2 bajtů, jo, tam není s tím žádný problém. Jediný problém, co trošku je, že to kódování UTF-16 má dvě varianty. Má variantu Little Endian a Big Endian, což je daný v podstatě historicky architekturama mikroprocesorů, kdy některé ty mikroprocesory, když se měly 16-bitovou hodnotu, tak ji uložili do těch bajtů takhle a některý takhle. Takže já, kdybych ten soubor chtěl uložit, tak já při výběru toho kódování si můžu totiž vybrat, když se podíváte, buď takhle variantu Little Endian, nebo variantu Big Endian, jo? Takže já teď uložím v té variantě Big Endian, no, to se mi zrovna nepovedlo, tak uložím to, a když se na ten soubor podíváme znova, ale tady pletu klávesy, zase jako na ty hexadecimální data, tak vidíte, že to tam je stejně jako předtím, protože ta varianta Big Endian je, řekněme, třeba výchozí v tom editoru, co jsem použil. A teď já udělám to, že to, kde ten soubor mám, já jsem si ho zavřel, to jsem teda šikovnej dneska. Tak a teď si to uložíme schválně v té variantě Little Endian a uložíme to do nějakého souboru, třeba pokus 2.txt, abychom si to mohli porovnat. Tady zavřu ten starý, podíváme se do toho pokus 2. A dáme si tam oba dva ty soubory najednou. A když se do toho podíváte, tak ty soubory jsou v podstatě identický, akorát vždycky ty 2 bajty za sebou jsou prohozený. Jo. Takže třeba to Š, ty varianty Little Endian je tam takhle jako 6101, ty 2 bajty za sebou. A právě aby se dalo detekovat, jestli ten soubor máte uložený v té varianti Little Endian nebo Big Endian, tak na začátku těch souborů kódovaných UTF 16 se ukládá tady ta posloupnost buď FEFF nebo FEFFE. Kdybyste se podívali do té specifikace, tak byste zjistili, že tady ten znak se jmenuje BOM jako Byte Order Mark, že vám právě určuje pořadí bajtů v tom souboru. Takže na základě tady toho prvního nebo těch prvních 2 bajtů jde určit automaticky, jestli ten soubor je v kódování UTF 16, Little Endian nebo Big Endian. Takže když to pak otevřete v nějakém editoru, tak to funguje. No, já třeba můžu vzít tady ten soubor pokus 2.txt, otevřít ho v Notepadu, Windows, a samozřejmě on to otevře, aspoň doufám, je tady nějaký otevřít v Notepadu někde, tady otevřít programu. Jo, tak to otevřelo dobře, nějak to nepoškodil, protože prostě na základě tady těch 2 bajtů on mohl detekovat, která z těch 2 variant toho kódování UTF-16 je použitá. Jo, stejně tak pro ten první příklad, který je v té variantě, tak jo, zase se to otevře. Takže takhle. No, která ta varianta je výchozí na nějakém daném operačním systému, je to většinou v každém tom operačním systému jiný, ale tím, že je tam tady ten byte, tak, nebo ty 2 byty, tak není s tím problém. Samozřejmě je tady jedna zrada. Tady ten slide bohužel trošku zavádící, tak vás to možná jako to neprašlo do oka, ale poslední verze toho standardu Unicode definuje už skoro 100 000 znaků. A vejde se 100 000 různých hodnot do 2 bytů, do 16 bitů. To se asi nevejde, že jo? Takže pro ty znaky, které mají ten kód vyšší, se pak používá ten trik, že vy napíšete jakoby dvě ty 16-bitový slova za sebou, 4 byty, a z toho se vlastně vyberou určitý byty a ty vám poskládají tu hodnotu toho znaku. Jo? Takže i tady pro ty znaky to kódování UTF-16 funguje. Nicméně v praxi to kódování UTF-16 se až tak moc jako nepoužívá, zvlášť spojení s tím XML. No, respektive ono se to kódování UTF-16 hodně používá třeba interně v paměti, jo? Když máte nějaký řetězec v paměti, jo? Když se to třeba Java dotne tady ty moderní jazyky, tak oni řetězce v paměti mají v tom kódování UTF-16 nejčastěji zreprezentovaný. No, když se třeba koupíte do Wordového dokumentu, jak je uložený na disku, taky tam ty řetězce jsou v UTF-16. Jo? Nicméně třeba pro transport v prostředí internetu se používá spíš to druhé kódování UTF-8 ze dvou důvodů. Jednak ono, pokud máte třeba text v nějaký angličtině, tak vlastně se dvakrát nenafoukne. Jo? Vidíte, že v tom UTF-16 jeden znak je ve dvou bajtech, si třeba pro angličtinu ten soubor dvakrát nafoukne. Jo? To UTF-8 je navržený tak, aby vlastně bylo zpětně kompatibilní s ASCII. Takže když máte v souboru jenom znaky z ASCII, anglickou, aby jste nějaký číslice, tak v tom UTF-8 to vypadá úplně stejně, jeden znak je v jednu bajtu. A teprve, až když do toho souboru začínáte zapisovat nějaký třeba znaky s diakritikou a nějaký speciální znaky, tak ty se ukládají třeba do 2, do 3 až do 4 bajtů z těch znaků, co jsou v současné době definovaný. Takže pak ten soubor trošku nakyne, ale většinou nenakyne tolik jako u toho UTF-16, aspoň třeba pro evropské jazyky. Jo, něco jiného to je třeba, když píšete dokumenty, řekněme, v nějakých těch čínských abecedách, tak tamto uložení v UTF-16 jako může být úspornější než UTF-8. A další výhoda toho UTF-8 je, že ono je zpětně kompatibilní s tím ASCII, takže proto jako pro nějaký přenos dat v internetu nebo i pro ukládání těch XML souborů tady to kódování je preferované. A jak to kódování UTF-8 vlastně funguje, UTF-8 funguje? Je to vlastně naznačení tady v té tabulce. Tady ten první sloupec nějak tak nebo technicky reprezentuje hodnotu toho znaku v Unicodu a vlastně binární notaci, jo, vždycky tady ty x a y označují byt na určitý pozici. A tady vlastně vidíte, jak se ten znak v tom kódování UTF-8 promítne do nějaké posloupnosti těch bytů. Takže tady vidíte, že pokud kód toho znaku v Unicodu se vejde do 7 bitů, to znamená je menší jako 128, tak se to v tom UTF-8 zapíše jako jeden byte. Jo, můžeme si to zase ukázat. Já vemu ten můj ukázkový dokument a uložíme si ho do toho kódování UTF-8. Takže řeknu, změníme kódování na UTF-8, uložíme. Tady to zavřeme, ty starý soubory. A v tom pokus 2 to teď máme. No, když se na to podíváme jako na ty binární data, tak třeba vidíte, že to písmenko P je tam jako jeden byte, protože prostě je to písmenko anglický abecedy, ale třeba to písmenko I a š už je tam jako 2 byty, jo? Třeba to š je tam konkrétně jako tady ty byty C5 A1. Jo? A jak se takovýhle nějaký na první pohled nesmyslný hodnotě dojde? No, pak se musíte řídit právě tady tu tabulkou. Takže tady třeba vidíte, že pokud ten znak má kód takovej, že už se nevejde do 7 bitů, ale vejde se pořád ještě do 11 bitů, to znamená, že má ten kód mezi 128 a 2048, tak vlastně to funguje tak, že se na tom výstupu to zapíše do 2 bytů, kde tady vlastně k tomu UTF-8, jakmile máte tu vícbajtovou sekvenci znaků, tak vždycky ten byte začíná jedničku, aby šlo detekovat, že jste třeba, když skočíte do půlky toho souboru v UTF-8, tak jste viděli, že nejste na prvním znaku, protože buď je to ten jednobajtový znak, tak tam máte nulu, a když tam máte jedničku, tak víte, že jste někde uprostřed toho znaku a musíte najet někam, kde tam těch jedniček je několik a vždycky ty jedničkové byty tady určují, kolik těch bajtů v té sekvenci máte. Takže když se nějaký znak rozepíše do 2 bajtů, máte tady na začátku 2 jedničkové byty. Když do 3 bajtů, tak jsou tady 3 jedničkové byty. No a pak se tady prostě nějaký ty byty z té hodnoty dají do toho prvního bajtu, nějaký do toho druhého. No, takže kdybyste si to chtěli sami vyzkoušet, jak se třeba to písmenko š zakóduje, no, tak co byste mohli udělat? Kdybyste si v tom Unicodu našli, že to písmenko š má ten kód 161, já teď tady nebudu vás nechat převádět čísla, protože to jsem jednou zkusil a zjistil jsem, že nevíte, co to je 16-ková vejková soustava některých z vás. A což mi se tím převádět. Jo? Takže když se vezmeme ten znak s tím kódem 161 v 16-ký soustavě a převedeme ho do té binární, tak vlastně vidíte, že to vypadá takhle. A když se teď podíváte do té tabulky, co my tu máme, tak my vlastně do toho prvního bajtu bereme co? Tak tam bude 1, 1, 0 a pak 2, 4, 5 bitů. Tady z té hodnoty je od, musím zjít odzadu, takže tady je 2, 4, 6, takže tady musíme 6 přeskočit. No, teď to bude takový trošku eskamotérský kousek. Já ještě blbě vidím, takže tady to je to 1, 0, 1. Takže vlastně ten první bajt by měl být, já tady napíšu na tabuli, 1, 0. Pardon, já už jsem úplně hlubý. Tam bude to 1, 1, 0, že jo, to, co tady máte napsaný, a pak tam bude to 0, 0 a to 1, 0, 1, čím tady to začíná, jo, ty nuly se tam doplně, protože to byl malý znak. No a v tom druhém bajtu budete mít co? Tam budete mít 1, 0 a pak tady těch zbylejch 6 cifer, co tady zbylo, což je teda, jestli jsem to dobře viděl, 1, 0, 0, 0, 0, 1. No a kdybyste si tady ty binární čísla převedli zpátky, jak se tady to nějak maže, do té 16. soustavy, když tam třeba napíšu to první, tak to je 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1 a dáte si to do té 16. tak vám to vrátí C5. No a co bylo ten první z těch dvou bajtů tady, že jo? To bylo to C5. Jo? Takže kdybyste tady podle té tabulky, co jsem tam měl, jo, si vzal vždycky kód toho znaku, tak se toho prostě dopočítáte. To samozřejmě neděláte vy, že jo, to automaticky dělají všechny ty editory, které ty soubory ukládají, případně zase reverzně můžete ten text dekódovat. Jo, jenom abyste si nemysleli, že to je nějaká černá magie, je to prostě úplně jednoduchý proces definovaný tady tou převodní tabulkou. Jo, takže XML dokumenty byste určitě měli ukládat spíš do toho kódování UTF-8 než UTF-16. Jo, nicméně standard XML říká, že obě dvě tady ty kódování v podstatě jsou, mají nějaký jako takový primární postavení, takže všechny aplikace, které načítají data v XML, tak musí být schopný načítat dokumenty, které podporují tady ty kódování. Jo, UTF-16, UTF-8. Takže zatím je to asi celkem jednoduchý, znaková sada kódování. Problém trošku přijde v okamžiku, kde vy si vzpomenete, že ty počítače se používaly ještě v dobách, kdy neexistoval Unicode. Takže tehdy existovaly třeba znakové sady jako Isolatin 2, Windows 1250 a tehdy v podstatě ta znaková sada definovala jenom 256 znaků a to kódování v podstatě byla identita, že kód znaku se rovnou zapsal jako nějaký byte do toho souboru. A vlastně tady ty znakové sady se používají dodnes, ale ono bude lepší, když si pod nimi představíte ne jako znakovou sadu, ale když si to představíte jako kódování. No, takže sice dřív, když si někdy, jako jo, ještě jste nebyli skoro na světě, byly třeba ty znakové sady jako ISO 8592, Windows 1250, který vám definovali 256 různých znaků, každý z nich přeřadili prostě hodnotu od 0 do 255 a ta se rovnou zapisovala do jednoho bajtu. Takže to zároveň byla jakoby znaková sada a to kódování byla vlastně jako identita. Ale dneska je lepší to spíš chápat, takže tady to už jsou jenom vlastně kódování, který má akorát oproti tomu UTF-16 a UTF-8 takovou jednu zvláštní vlastnost, že oni nejsou schopní reprezentovat všechny znaky z toho Unicode. Oni prostě vyberou vám nějakou podmnožinu 256 znaků, kterou jsou schopní přímo zapsat jako nějaký byty. A ty zbylý znaky prostě tam nemáte dostupný. No, takže když já si vezmu ten soubor, co já mám tady teď, v tom editoru, a ten si zkusím uložit v nějakém kódování Windows 1250. Tak to není problém uložit to, a kdybychom se do toho souboru podívali, tak vlastně vidíte, že teď jednomu znaku odpovídá prostě jeden byte tady takhle. Protože to je v tom kódování Windows 1250 uložený, který prostě pro 256 znaků z celý Unicode definuje nějaký číselný kód. Kdybych já tam chtěl uložit nějaký znak, který vlastně ta původní znaková sada Windows 1250 neobsahovala, to znamená, nemá pro ní číselný kód, tak ten soubor nepůjde uložit. No, když já tam třeba vložím, co bych tam mohl vložit, nějak, a jak to tam nějak hlavně jednoduše, vložit, jo. Ne, to tam bude vložit nějaký nějaký znak, co? Tak třeba v azbuku se tam něco vložíme, ale já teď nevím jak. Tam něco vložím v azbuce. To jsem si zase naběh s nějakým příkladem, co? Tak spustím mapu znaků. Nějaký znak tam přes schránku nakopírujeme, nějaký tady z azbuky. Azbuka, máme azbuku, jsem nějak ujel s tou azbukou. Tam dávat nebudu, tady ty znaky tomu nerozumím, abych tam dal ještě něco zprostýho. To je pak vždycky riskantního, tak tady to je nějaký šo nebo něco takovýho včel. To tam vložíme, jo. Takže vidíte, teď to v tom souboru mám, takovejhle znak. A když to teď budu chtít uložit v tom kódování Windows 1250, tak mi to samozřejmě oznámí, že tady to kódování není schopný tady ten znak přímo reprezentovat. Jo, takže ten editor takhle vyběhne s nějakou chybovou hláškou. Emacs je celkem inteligentní, že vám řekne, jako který znak je tam špatný, ale i v Notepadu, kdybyste to udělali, tak vám řekne, že tam ten znak prostě nejde uložit a buď vám nabídne, že jo, výběr kódování, který tady ten znak obsahuje, takže vidíte, že třeba UTF-8, UTF-16 samozřejmě na to použít můžete, no a nebo prostě máte smůlu. Jo, takže ta idea je taková, že tady ty kódování, které vlastně dřív byly znakový sady, z toho Unicodeu vyberou prostě 256 znaků a ty umí ukládat. Ostatní znaky v nich přímo reprezentovat nejde, nicméně XML to rozšiřuje tím, že vy vlastně můžete do toho dokumentu napsat takhle ampersand hashmark a kód znaku Unicode, dovedat středník a tím tam vlastně jakýkoliv ten znak vložit jde. No, a ten parser XML, když pak ten dokument načítá, tak to zase nahradí znakem tady s tím kódem, takže to si pak na cvičení určitě vyzkoušíte. Je důležitá věc je, když vy ty XML dokumenty ukládáte v jiném kódování než UTF-8 nebo UTF-16, musíte na začátku uvést tu takzvanou XML deklaraci, která vám vlastně řekne, v jakém kódování to je uložený. Jo? Zatímco to UTF-8, UTF-16 je autodetekovat. Tam tady tu řádku mít nemusíte, byť i tak je dobrý ji tam mít, tak pro ty jiný kódování je to nezbytnost ji tam mít a musí to být úplně první řádka dokumentu, jo? Nesmí tam mezi tím být nějaká prázdná řádka. No, takže já se omlouvám za takovýhle jako odbočku k těm kódováním a znakovým sadám, ale já pak vždycky s hrůzou na konci semestru zjistím, že jako někdo neví, co to je znaková sada, kódování a matlá ty pojmy dohromady. Tak radši se u toho vždycky takhle zdržím na nějakou další chvíli. Máte k tomu když tak nějaký dotaz? No, jestli vám něco jasného, ptejte se, protože já pak už jsem pak jako říčnej, když pak někdo si ty pojmy plete. No. Tak naštěstí většina z vás nejela na cvičení, tak nezažije, když jsem říčnej, když nevíte, co to je znaková sada, tak dobrý, jo. Jo, nechce se hlavně pak zmást, jako třeba Windows na vás nachystají spoustu rafinovaných nástrah, jo. Když třeba použijete tady tu klíčovou aplikaci Windows, poznámkový blok, a chtěli byste uložit nějaký dokument, tak ono už poměrně dlouho, Microsoft tady, takhle umožňuje vybrat si to kódování pro ukládání těch souborů a vidíte, že třeba tady má to kódování UTF-8, jo. To je dobrý. Ale pak tam má takovou bojovku. Má tady napsáno kódování Unicode, což my víme, že je blbost, jo. A znak Unicode ve formátu Big Endian, tak když pominete to, že jako překlad znak Unicode ve formátu Big Endian je jako úplná blbost, tak tady ty dvě věci vlastně mají být UTF-LE a UTF-BE, jo, se mají jmenovat, ale prostě se to jmenuje takhle trošku zavádícím pojmem, že já jsem vám teď 4 hodiny říkal, že Unicode je znaková sada, oni vám tady napíšou kódování a prostě je to, že jo, software za 6000 Ameriky, tak tam to musí být určitě správně, jo. Tak berte to s rezervou, oni bohužel takhle terminologicky to hanějí. A to ANSI, to není ANSI, žádný ANSI kódování není. To v českých Windows je Windows 1250, ale kdybyste třeba měli francouzský Windows, tak je to tam Windows 1252. Jo, prostě to ANSI, tím Microsofti vždycky myslejí nějaký to jednobajtový kódování, který zrovna jako je určený a obsahuje ty znaky, který jako pro ten jazyk, pro jakou tu jazykovou verzi Windows máte používané. Takže tím se pokuste jako nenechat zmást a prostě Unicode je znaková sada, kódování je UTF-8, UTF-16 a s tím si vystačíte. Tady vidíte, že ten Unicode jako je věc, kterou jako se dá strávit celý život, dokonce existuje hymna Unicodeová. Jo? Ale já vám ji nezaspívám, protože neznám tu melodii a navíc jaksi můj jako projev zpěvovej jde charakterizovat jako zbraň hromadného ničení. Tak to jsme ještě moc na začátku semestru, abych to aplikoval. Takže to byl ten znakový model. Jo, řekli jsme si, že ten dokument se skládá z elementů, z atributů, z těch textových uzlů. Pojďme se podívat na ty další věci, co v tom dokumentu mohou být. Můžete tam mít komentáře, stejně jako v HTML. Jediná nevýhoda těch komentářů je, že uvnitř komentáře nejde mít tady ten znak ty dvě pomlčky za sebou, což má velmi nepříjemný výsledek v tom, že ty komentáře do sebe nejde zanosovat. Jo? Když máte třeba kus XML kódu, tak vy ho jediným komentářem můžete obalit a jakoby ho deaktivovat na chvilku. Problém je, když uvnitř toho kusu kódu někde byl nějaký malý komentář, tak už to nejde. No, to je trochu nepříjemná vlastnost. A další věc, co se v těch XML dokumentech může vyskytovat, jsou instrukce pro zpracování. Tady to jsou v podstatě instrukce, které umožňují do toho dokumentu nějakým standardním způsobem zařadit informace, které ale jaksi nesouvisejí přímo s obsahem toho dokumentu. No, to je taková zmatená definice. Jak se to představit? No, představte si, že třeba máte XML fakturu a chcete do té faktury poznamenat, že se třeba má tisknout na formát papíru A4. Tak samozřejmě to, na jaký papír tu fakturu vytisknete, jako nemění nějak povahu toho dokumentu. Prostě faktura je nějaký obchodní dokument, je tam nějaký odběratel, dodavatel, nějaký datum splatnosti, nějaký položky a takovýhle věci. A to, jestli se to tiskne na papír formátu A4, A3, A5, nebo prostě nějaký úplně jiný, nebo se to jenom zobrazí na obrazovce, to v podstatě na povahu té faktury, na té informace, co tam máte uložený, nemá žádný vliv. Takže vy se ale můžete dostat do situace, kdy třeba tu fakturu posíláte z jednoho systému do druhého, který to třeba má tisknout, a chce tomu říct, teď to tiskni na ten formát A4, tak jako potřebujete do toho XML dokumentu někam tam tu informaci vložit. A bylo by takový možná trošku jako divný někam tam přidávat nějaký atribut, který tam jako někde řekne jako formát papíru rovná se A4, protože s obsahem té faktury to nemá úplně nic tak moc společného. Je to vlastně jenom instrukce pro nějaký třeba tiskový systém. Takže pokud takovýhle nějaký vlastně instrukce, které ovlivňují zpracování těch dokumentů v některých aplikacích, tam potřebujete začlenit, tak na to se používají právě ty instrukce pro zpracování. Jejich syntaxe je taková, že napíšete menšítko otazník, pak tam máte vlastně nějaký identifikátor té instrukce, no, který nějak identifikuje, co ta instrukce obsahuje, nebo třeba určuje jméno aplikace, pro kterou ta instrukce je určená. No, třeba jazyk PHP používá právě tyto syntaxe pro zápis těch svých příkazů. No, takže vidíte, že tady to, co dál, je asi určený pro PHP, jiné aplikace by to ignorovaly. A v podstatě za identifikací té aplikace tam můžete mít uvedený cokoliv. Některé ty třeba instrukce mají ten tvar, že to připomíná atributy, no, tou syntaxí. No, třeba tady ta instrukce, co mám starší, jak pak časem uvidíme, používají prohlížeče, když třeba chcete ten XML dokument říct, jak má vypadat prohlížeče pro připojení stylu. No, ale vidíte, že v tom PHP tam je zase jako nějaký jeho příkaz, jo, takže není jako nějak vůbec definovaný, jak to má vypadat. Je to věcí té aplikace, co tu instrukce načítá, aby se nějak definovala, co tam očekává a pak s tím, co dělalo. Dělala, no a ta instrukce je ukončená vždycky takhle tím otazník věčítko. Takže to jsou instrukce pro zpracování. No a poslední taková konstrukce, co se ještě v tom XML dokumentu může vyskytnout, jsou cerata sekce. Ty cerata sekce na rozdíl těch předchozích konstrukcí, jako je ten komentář a instrukce pro zpracování, do toho dokumentu nepřidává jaksi nic nového z hlediska semantiky. Ta cerata sekce umožňuje akorát, pokud máte kus dokumentů, kde se třeba často používají menšítka a ampersandy, abyste nemuseli přepisovat, eskipovat pomocí těch entit. No, když se třeba podíváte tady na ten kus XML dokumentu, tady ten, co je dole, tak já tady třeba mám napsaný znak menšítko přes tu entitu, nebo tady mám takhle ten ampersand, jo, napsaný pomocí té entity. A dejme tomu, že já bych nechtěl ty znaky eskipovat, protože jsem línej, jo, tak já můžu udělat to, že já tam ten text napíšu takhle rovnou. Vidíte, že tady mám takhle to menšítko. Mám tady ten ampersand, ale to menšítko tady mám jako menšítko, ne jako značkování. Jo. Ten text je tam prostě napsaný jako text, není nikdy ukončený. No a abych já to nemusel escapeovat, tak já to můžu obalit tou cerata sekcí, která začíná tady tou šílenou kombinací znaků a končí tady těma třema znakama hranatá závorka, večítko. No, tady ty dva zápisy jsou ekvivalentní. No, je to jen prostě taková věc, jak si usnadnit ten zápis, pokud to píšete třeba v ruce, ty XML dokumenty. K čemu se to používá? No, dneska do toho XML se ukládá kde co, třeba různý konfigurační soubory, jak jsme si na minulý 13 říkali. A dost často třeba, když máte konfigurace nějakého velkého systému, tak tam třeba nebejvá jenom nějaký jako parametry typu ano, ne, nebo jako 10, 20, 30, ale bývají tam třeba i nějaký krátký kusy skriptu, nějakého kódu, který třeba něco má dělat. No a samozřejmě vy, když tam nějaký ten kód píšete, a ty tam třeba budete napsat podmínku, jo, jestliže třeba teplota, jo, je menší než 10 stupňů, tak zapni topení, tak asi nebudete chtít v tom skriptu to menšítko přepisovat jako ampersand, ale to je středník, jako nějaký programátor. byste to vzali v ruce, ten konfigurační soubor, že jo, tak pak se může hodit, že tady bude tou ta sekcí a ty znaky jako menšítko, ampersand tam jde psát rovnou bez nějakého escapování. Tak, takže to jsme si tak nějak shrnuli nějaký ty základní pravidla, který ten XML dokument musí splňovat, aby byl syntakticky v pořádku. Pokud on tady ty pravidla splní, to znamená, máte spárovaný tagy, hodnoty atributů v úvozovkách, celý dokument v jednom elementu, jo, komentáře máte správně zapsaný a tak dále, tak o tom dokumentu můžete prohlásit, že je takzvaně well-formed, jo, správně strukturovaný, někdy se říká, někdo to překládá jako správně sestavený dokument. Tady ten dokument v podstatě je syntakticky v pořádku a můžete o něm teda prohlásit, že to je XML dokument. Jak to jde ověřit? No, když vy nějaký ten dokument si vytvoříte, no, já třeba nechám tady ten dokument a uložím si ho někam, jako třeba to untitled 1 XML. Tak jak teď můžete ověřit, že ten dokument je synteticky v pořádku? No vlastně úplně takový nejjednodušší nástroj, který na to nepoužijete, je webový prohlížeč. Každý webový prohlížeč dneska v sobě má jednoduchý parser XML, který umí XML dokument načíst a když je tam nějaká chyba, tak vás na ní upozorní. Takže když já bych si tady ten dokument vzal a otevřel v nějakém pro... To jsem nechtěl. Sakra. Co s tím mám teď dělat? No, tak ještě jednou to zkusíme. Tu myší moc neumím to přetahovat. Tak. No, takže když ten dokument otevřete třeba v Exploreru, tak když ten dokument je v pořádku, tak většinou ty prohlížeče zobrazí jakýsi nějaký náhled toho dokumentu, jakoby ten zdrojový kód, s tím, že třeba Explorera Mozilla tak umožňuje vám tam zabolovat, rozbalovat si ty jednotlivé elementy a podelementy, což třeba pro nějaký další dokumenty může být pěkný, protože se v tom snadno vyznáte. Když ale v tom dokumentu vy uděláte nějakou chybu, třeba řekněme, tady ten element B neukončím, jo? Tak když v tom editoru si to načtete, tak vlastně zjistíte, že on už ten dokument nezobrazí, ale vypíše vám tady nějaké chybové hlášení, že koncový tag A neodpovídá počátečnímu tagu B někde na šátce 10. Jo, takže on zjistil, že tady končí element A, který tady byl začatej, a uvnitř Ačka začal element B, ale nikde neskončil. Že? Takže on tady v tom místě zjistil, že někde chyběl ten koncový tag lomeno B, oznámí vám tu chybu. Jo, takže každý prohlížeč, jo, umí to i Opera, umí to Mozilla, já když tady jsem stejný dokument bych třeba vznul do Opery, jo, vidíte, že taky vám tam tu chybu to zobrazí. Jo, řekne, že zase na té částce 10 to našlo tu chybu. Tady vám to označí to místo, kde ta chyba byla zjištěná, tady vám to označí třeba ten počáteční tag, který tam byl nalezený. No, mezi náma ten parser v té operace v té verzi 9 jako má docela takový pěkný diagnostikování těch chyb. A pak má ještě takovou jako speciální možnost, musím si udělat takovou tu odbočku stranou, že asi znáte jazyk HTML. A asi taky víte, že teď posledních pár let, kromě HTML, existuje jazyk XHTML, který má úplně stejný elementy a zapisuje se tou XML syntaxí, že a ty prohlížeče by správně měly načítat ten XHTML dokument tím XML parserem. Ale většina prohlížečů, nebo tak většina, Explorer to XHTML vůbec neumí, ten to čte jako HTML, takže to je v pohodě. Když uděláte v XHTML dokumentu nějakou chybu, takovouhle, tu well-formedness třeba, a nemáte spárovaný tagy, a otevřete to v Mozilla, tak ona vám vlastně ohlásí chybový hlášení a jako skončí. No a Opera je tak chytrá, že když tam za to XHTML a najdete v tom chybu, tak vám to pak tady dovolí jako ten dokument přečíst tím HTML parserem, tedy třeba ty syntaktické chyby jako umí odbourat, jo, což pro takovýhle nějaký obecný XML dokument nemá smysl, ale proto XHTML to je celkem dobrý, když jako někde na nějaký stránce jako je omylem chyba a ty prohlížeče by to pak nenačetli, tak to je asi špatně. Jo, přiznejme si, že jako to chování těch XHTML prohlížečů nebo třeba tý Mozily, že když na té stránce je chyba, tak tu stránku nezobrazí jako takový trošku jako podivný, jo. Jako ty aplikace by měly být psaný, takže když jako ty data přijímají, tak se snaží jako ty chyby napravovat, či opakovat to jde. Jo, takže spíš by ty prohlížeče měly být udělané tak, že má jako dva módy, třeba mód jako pro vývojáře, aby on viděl, když tam tu chybu má, pak jako mód pro normální uživatele, že když tam ty chyby jsou, tak i v tom XML to bude opravovat, protože nějaký ty chyby jdou opravit, že co on ten parser může udělat, on zjistí, tady je ukončený A a to B není ukončený, tak to B prostě může těsně předtím automaticky ukončit, jako jo. Takže to možná bude trošku jinak, než jste chtěli, ale jako dostanete nějaký XML dokument, který jako má hlavu a patu a jde s ním jako něco dělat, jo. Takže Ono na jednu stranu je dobrý, že to XML jako vás takhle jako nutí ty dokumenty psát dobře, ale trošku jako to vzali ne úplně za dobrý konec ty implementace třeba pro lidiších, který by jako z těch chyb se měly jako nějak rozumně zatahovat. Kromě toho, že tu kontrolu syntax se dá dělat pomocí těch prohlížečů, tak samozřejmě existují různý nástroje, které je třeba spouštět z příkazové řádky. To si asi ukážete na cvičení, no, kde vy prostě můžete si vzít nějaký jednoduchý programek, předat mu jako parametr jméno toho dokumentu ke kontrole. On, když tam najde nějakou tu chybu, tak vám to chybový hlášení vypíše. No, nebo když si vezmete nějaký ten editor XML, tak vidíte, že on tady rovnou takhle to Ačko podtrhává. Jo, když tam najedete myší, tak vám to v nějaký té bublině řekne, že tam máte nějakou chybu, jo, nebo si tady můžete spustit ikonou tu kontrolu Velfordness a vám to řekne, že tam máte někde chybu, že ten element není ukončený. Jo, takže tu kontrolu syntaxe toho XML dokumentu na tu Velfordness jde dělat na každém počítači, prohlížeči a pak můžete mít různý specializovaný editory nebo nějaký ty nástroje, co jde spouštět z té příkazové řádky, řekněme. Kromě té Velfordness samozřejmě pak existuje ještě jako vyšší úroveň toho, že ty dokumenty jsou v pořádku, kdy oni vyhovují nějakému tomu schématu. Jo, že vy si ve schématu řeknete, že faktura musí mít dodavatele, odběratele a položky a kontroluje se pak, že skutečně v tom dokumentu tady ty elementy máte. Jo, ale to se budeme věnovat až příští přednášku. Ta Velfordness je skutečně jenom kontrola toho, že ten XML dokument má hlavu patu, má spárovaný všechny elementy a jde to jako nějak korektně načíst. Jo. Nic to neříká o tom, jestli ty elementy, co v tom jsou, jako jsou nějaký povolení, jestli je ta aplikace zvládne načíst a tak dále. Takže my jsme si zatím bavili o tom, jak ten XML dokument může vypadat, jak si o nějaký tyho syntaxi a o tom datovém modelu, jo, že to je nějaký ten strom, ale teď ono v mnoha případech se vám hodí ten XML dokument fyzicky, jo, nějaký prostě ty elementy, poskládat třeba z několika menších souborů, který utvoří jeden velký XML dokument. Nebo když se vám tam často něco opakuje v tom dokumentu, nějaké slovo, nějaký kus značkování, tak ho jenom jednou definovat a pak jakoby jako nějaký makro se na ně odkazovat a používat ho víckrát. Takže to, co tady to umožňuje dělat pro ty XML dokumenty, to jsou takzvané entity, které vlastně umožňují ten XML dokument jeden poskládat z nějakých menších kousků. Takže pojďme se podívat, jak ty entity fungují. Těch entit existuje několik druhů. Takže my se stručně zmíníme o těch nejpoužívanějších. Co ty entity všechny mají společného, je ten způsob, jak se deklarujou. Vy na začátku toho dokumentu můžete uvíct tady tu část dostavit, takzvanou deklaraci typu dokumentu. A dovnitř ní, pak tady mezi nějaký ty hranoucí závorky, psát se deklarace entity. Ta deklarace té entity jedna vypadá takhle, že použijete to klíčové slovo. Entity, za které máte název té entity a pak tu její definici. Samozřejmě ta definice se liší podle toho, jestli je to nějaká ta interní, externí entita, nebo něco takového. Se omlouvám, jo, ale je tak horko, že asi s sebou seknu a zdá se, že ta klimatizace nějak jako, možná jako chladí, ale jako nějak teda si nevšimla toho, že jsme to nějak přenastavili na tu jinou teplotu. Tak já nevím. A kdybych se složil, tak mě polejte vodou a no, to mě ochladí a zase to bude dobrý. Tak. No a na tu entitu, když ji pak máte definovanou, se odvoláváte tím zápisem ampersand a název entity středník, jo, takže to je ekvivalentní tomu zápisu, který se používá pro ty zabudované entity, jako je třeba to LT a tak dále. Tak. Asi nejjednodušší druh těch entit jsou ty interní textové entity, co oni vlastně umožňují definovat. Oni umožňují pro nějaký řetězec nebo kus textu, který se vám v dokumentu často opakuje, se definovat nějaký zástupný symbol. Takže já třeba tady mám entitu, já to rovnou ukážu na příkladu, to bude lepší. Tak. Xenál. Se to nakopíru do nějakého dočasného adresáře, aby mi nebylo líto, když tam, tam něco pokazím. Tak a podíváme se na ty interní entity. Ježišmarja, to jsme zase nějak reasociovali ty. Reasociovali přípony. Ty Windowsy zase udělali něco, co chtěli. Tak interní entity. Takže tady v podstatě máme ten příklad, co bylo na tom slajdu víceméně. Takže vidíte, že já tady mám definovanou takhle entitu. Program, která zastupuje text tady nějaký heading 2.7, entitu nebo SP, která zastupuje tady ampersand hashmark 160. Střední žilce, což je odkaz na unicodeový znak s kódem 160. Ví někdo, co to je za znak? Co? Pevná mezera, že jo? Není to chyták, jo? Takže takhle vy si můžete dodefinovat ty entity třeba, pro který v HTML už to máte do začátku předefinovaný, tak takhle si je můžete předefinovat sami. No a pak na tom místě v tom dokumentu, kde vy uděláte odkaz na tu entitu, jo, napíšete ampersand, jméno entity středník, jo, nebo takhle ampersand, nebo se prostředník, tak tam vlastně se to automaticky ten odkaz na entitu nahradí tím textem, co vy tady máte uvedený. Takže kdybychom se na to podívali a prohlížeči, no, co tady načetlo, tak vlastně vidíte, že všechny odkazy na tu entitu se nahradily tím textem, co byl definovaný jako textí entity, s tím, že jakou to má výhodu, když já třeba teď budu chtít všechny ty výskyty toho textu změnit, že jo, tak stačí tady, no, třeba se ten program přeměnuje z headache na bolehlav 3.1, jo, udělá se nová verze, no, tak když si teď to načtete, jo, tak vlastně vidíte, že všechny výskyty odkazu na tu entitu se automaticky nahradí. Jo, což je docela, jako se to někdy může hodit. Jo, nebo právě potřebujete do toho dokumentu vkládat nějaký znaky, který se třeba špatně píšou na klávesnici, pevná mezera, tak napíšete nebsp, nebo si definujete tu entitu nebsp a ten znak, co zastupuje. Takže to jsou ty interní entity. No, pak ten druhý druh entity, který se celkem hodně používá, jsou takzvaný externí entity, ty vlastně umožňují to, že vy ten XML dokument si rozbijete do několika samostatných souborů a z nich pak ten jeden dokument složíte dohromady. K čemu se to může hodit? No, třeba píšete v XML nějakou dokumentaci, nějaký manuál, který má několik kapitol a chcete, aby třeba různý části toho dokumentu, různý kapitoly psali různý lidi najednou. Že? Tak těžko by to udělali v jednom velkém XML dokumentu, to by si ho navzájem nějak přepisovali, no a když budou mít jednu kapitolu v jednou souboru, tak každý může editovat jednou kapitolu a bude to udělat. Navíc, když to je rozdělený ten velký dokument do těch menších částí, tak se s tím většinou člověk jako líp zná. Takže zase, jak ty externí entity fungujou, tady ukážu tomu na příkladu, že jo, máte nějaký dokument, v těm zase máte definovanou entitu, která se jmenuje třeba úvod, za ní je teď uvedený klíčový slovo systém. Tím je to odlišení těch interních entit, tady je pak vlastně cesta k nějaký tý entitě, k malému XML souboru, k nějakému fragmentu, který vlastně obsahuje nějaký kus XML. Můžeme se podívat, jak ten soubor vypadá. Uvidíte, že to je vlastně jakoby samostatný XML dokument. Jediný omezení, co tam je, že ty entity, ty fragmenty XML, nemůžou mít tu vlastní deklaraci typu dokumentu to dost type, takže nemůžou mít nějaký separátní entity u sebe definovaný, což někdy trošku je problém. No a na tom místě, kam vy chcete tu kapitolu nějakou načíst, tak tam takhle stačí napsat zase odkaz na tu entitu úvod a ona se tam automaticky vloží. Takže kdybych já tady ten soubor externí entity si otevřel v tom prohlížeči, jo, tak vidíte, že automaticky odkaz na tu entitu s tou první kapitolou se nahradil celým tím externím souborem. Takže to jsou ty externí entity. Nicméně pravda je taková, že ty externí entity dneska už jako moc nefrčejí a používá se místo nich xinclude, který taky umožňuje skládat ty dokumenty trošku takovým jednodušším způsobem, že vlastně nemusíte mít na začátku definice entity a pak ji někde použít rovnou na to místo, řeknete jméno souboru, který se tam má vložit. No, my se k tomu xinclude během přednášek pak taky časem dostaneme. Externí binární entity se dneska nepoužívá. No, na chvilku se zastavím tady u těch URI, URL a URL na adres. Proč? No, já jsem vám tak trošku jako zatajil, že když tady třeba máte tu externí entitu, tak vlastně za tím klíčovým slovem systém tam není jako jméno souboru, ale tam vlastně obecně je URI adresa. Obecně je tam URI adresa. A co z toho prakticky vyplývá? No, jaký ty druhy URI adres existují? Existují vlastně dva druhy URI adres. Vlastně píše. Ještě jedna píše. Tak si tady. tu tabuli u mě, abych nemusel tady chodit sem a tam a tam a sem. Takže těch ur existují dva druhy. Existují URL a URN. Ty URL adresy, ty vy všichni znáte, že jo, takový to třeba HTTP něco něco. A ty URL adresy ještě mají dva druhy. Absolutní a relativní. Ta absolutní adresa je právě jo, nějaký http://www.novinky.xml nebo něco takového. Nicméně, když třeba jsme měli ten příklad s tou externí entitou tady, tak tady vlastně vidíte, že se odvolávám jakoby na nějaký jméno souboru lokální, ale ve skutečnosti je to právě případ té relativní URL adresy. No. Takže on tady ten dokument, ve kterém já to mám, ten má nějakou svoji absolutní URL adresu, že jo? To, kde je umístěný někde na web serveru nebo někde na disku. A když tam takhle máte napsanou tu relativní URL adresu, tak vlastně, když by ten parser potřebuje ten soubor kapitola XML načíst, tak on vlastně tu URL adresu toho celého dokumentu, co zná, že ho odřízne ten konec a připojí tam tu relativní URL a zjistí, z jakého umístění má číst tady, tady ten soubor kapitola XML. Takže ono to může vypadat jako, že tam se zapisuje cesta k souboru, ale ne, je to relativní URL, proč to říkám? No, aby snad někoho nenapadlo, že tam může napsat něco ve smyslu jako cdv.lomeno. Windows, co to... No, něco takového. To udělat nemůžete. No, tady to není URL adresa, to je prostě Windowsová cesta, to by tam být nemělo. Jo, byť některý parsery to sežerou, jo, třeba ten Microsoft to sežere, protože ví, že jejich vývojáři prostě umí akorát psát zpětní lomítka. Takže prostě se jim přizpůsobili, jo. Ale korektně, kdybyste tady to chtěli, jako už nedej bože se odvolat na nějaký jako disk, teda soubor na disku, s pevným umístěním, že jo, což obecně není dobrý nápad, protože když pak ten hlavní soubor přesunete, že jo, tak přesunete s tím. Ale kdyby náhodou někdy jste potřebovali, tak existuje speciální schéma URL adres pro ty lokální soubory, takže to můžete napsat takhle. Napíšete file, dvojtečka, přilomítka, protože tam vlastně není doménový jméno toho serveru, tak se ty přilomítky slejou, pak tam máte písmenko disku a ty adresáře, tu cestu a jméno souboru a ty lomítka musí být normální, jo, ne ty. Takže to případně udělat takhle, neudělat to, ale v žádném případě tam nemůže být nějaká Windowsová cesta nebo něco takového. Takže to jsou ty URL adresy. Co jsou to ty URL adresy? To jsou adresy, které vlastně taky identifikují nějaký zdroj, ale neříkají vám, kde ho máte získat. Jo? Takže třeba byste jako URL adresu mohli použít ISBN, jo? URL ISBN, dvojtečka, nějaký to číslo. Tak vy sice víte, co se jedná za knížku, ale nevíte, kde ji jako získat. Jo? Podobně to funguje u těch URL. Aby to vlastně mohlo fungovat, tak by bylo potřeba nějakou mít vlastně překladovou službu, která by, řekněme, nějakým způsobem, když dostanete nějaký to URL, tak vám třeba vrátila URL adresu, odkud to jde získat. Taková služba bohužel jako neexistuje, zatím nějak masově nasazená. Takže spíš se používají ty URL adresy, když se odvoláváte na nějaký ty externí třeba entity. Nicméně, třeba když budete psát nějaké vaše systémy, tak se vám může hodit tam používat to URL, který je nezávislý na nějaký lokaci. Protože většina třeba těch knihoven pro práci se XML umožňuje vlastně do nich zapojit nějaký váš plugin, který překládá ty URL na ty URL. Takže tím jde pak dělat různý zajímavý věci, že vy třeba dodáváte nějaký systém, potřebujete se odkázat na nějaký data z jiného systému, který je u každého klienta jiný, tak než aby se tu adresu opravovali v té aplikaci, tak tam máte URL někde, který se tam někde bokem namapuje, jo, ale to je jen tak na okraji. Tak ty katalogové soubory, to můžeme přeskočit. To není tak zajímavý. DTDčka přeskočíme, na ty my se podíváme s těma schématama dohromady. A ještě se na té dnešní přednášce podíváme, taky přeskočíme na ty menu prostory, což je jako takový, řekněme, fundamentální koncept, který měl být vlastně přímo součástí jazyka XML, a protože se spěchalo, tak se ten standard XML vydal bez těch jmenných prostorů a oni byly vydaný vlastně asi půl roku nebo tři čtvrtě roku po vydání toho standardu. A co ty jmenné prostory říkají a k čemu oni vlastně slouží? No to XML mělo být vlastně jako jedna z věcí taky univerzální výměnný formát, který vlastně umožňuje sdílet informace globálně v rámci celého světa. Už jsme si včera říkali, že si vlastně každý z vás klidně může definovat vlastní sadu nějakých XML značek pro popis nějakého dokumentu. Ale má to jeden problém, že jo? Co se může stát? Já to možná zase budu psát do toho projektoru, ono to stejně bude líp vidět. Tak. No, představte si, že vy si vymyslíte nějaký váš vlastní formát třeba pro nějaký katalogy. Tak si uděláte takhle. Katalog, v něm budete mít třeba elementy. Položka si řeknete. V té položce budete mít třeba název její. No, takže tam třeba budete mít sekačka. Pak tam budete mít třeba cenu. Pak tam třeba budete mít nějaký element, popis, jo, něčím. Tak. Takže vy máte takhle krásný formát pro zápis katalogu, že úplně úžasný, vymyslel jsem to za 3 sekundy. No a teď třeba jako někdo to bude chtít použít, tady ten váš formát, protože třeba se rozšíří tady ten formát a třeba řekněme, že nějaký vyhledávač internetový, když tady to dáte na stránky, tak to zaindexuju a budu to pak umět prohledávat, že když někdo bude prohledávat nějaký zboží. A vy třeba ale budete prodávat, řekněme, nějaký jako složitý zařízení, kde budete chtít, aby v tom popisu bylo spoustu nějakých parametrů. Jo? Třeba budete prodávat nějaký zemědělský stroje a budete tam chtít spoustu nějakých parametrů a vy si vymyslíte vlastní nějaký formát pro popis toho, co ten zemědělský stroj má za parametry. Jo? Takže já to tady udělám tady do nového nějakého souboru. Jo? Že třeba budete mít element traktor a teď tam třeba budete mít moc jako já nevím, třeba převodovka, no a teď tam budete mít třeba název převodovky, no, tak to asi jako v traktoru nebude, že jo, ale no, potom nějaký prostě, já nevím, počet rychlostí, jo. No, takže takovýhle nějaký parametry tam budete mít, jo, třeba barvu, prostě si vymyslíte takovýhle nějaký značkovací jazyk pro popis třeba traktorů, pořád dobrý, no a teď to řeknete, no tak já mám takhle popisy těch mých traktorů a já vlastně je prodávám a už někdo vymyslel formát pro zápis těch ceníků, no tak já do toho ceníku ty traktory prostě nasypu, budu používat ty jeho elementy, takže vy si do toho katalogu tady kromě sekačky třeba, jo, jsem se upsal, dáte další položku, řeknete, že se třeba jmenuje Zetor, že jo, no, a nevím, kolik může stát traktor, třeba 600 tisíc. A pak do toho popisu tam budete chtít dát všechny ty podrobné parametry, tak tam nakopírujete to, co jste si, jsem skopíroval něco špatného, tak tam nakopírujete, pardon, to je ten celý kus kódu. Tak. No a myslíte si, že to je v pohodě takhle to udělat? No, přesně tak. Jo. Jako ono, udělat to můžete, ale jako pak správně může být těm problémům, že tady v tom katalogu se ten element název používá jako název té položky a v těch informacích o tom traktoru se tady ten název používá jako pro název třeba té převodovky nějaký. Takže když pak takhle ty dokumenty zkombinujete dohromady, což jako je jeden z těch jako principů a myšlenek XML, že prostě to můžete skládat dohromady, když už ty informace nějak jsou, jo, nevymýšlete to celý znova, tak vlastně vy vůbec jako nevíte, jestli teda je to název převodovky, je to název položky seznamu. Takže jak to vyřešit? No právě proto se vymysleli ty jmenné prostory. A ty vlastně neříkají nic jiného, že než je to jméno elementu, který je teď jedno slovo, se rozšíří, takže to vždycky bude URL adresa nějaká a pak teprve nějaký to slovo. Takže v podstatě, kdybych, řekněme, ty katalogy jsem si vymyslel já, tak já si můžu říct, že budou na nějaký URL adrese třeba takhle. Kusek CZ, já nevím, jako nějaký prostě katalog, jo, že to bude nějaký ten jmenný prostor, takováhle URL adresa. A před všechny ty elementy z toho katalogu bych to mohl nějakým takovýmhle způsobem jakoby psát. Jo. jako není to skutečná syntaxe, jenom se snažím jako naznačit, že vlastně jméno toho elementu v těch jmenných prostorech už není jenom nějaký ten krátký řetězec, ale je vlastně dohromady vždycky tvořený tou adresou jmenného prostoru a tím takzvaným lokálním jménem, jo, tím řetězcem, co tam byl teď. Takže já takhle tam doplním, jo, ke všem těm elementům z toho katalogu. Řeknu, že teda ty jména jsou tvořený tou URI adresou a těm jménem, co bylo předtím, no a třeba ty traktory, tak já nevím, kde odborník na traktory, třeba Přemek podlaha, tím rozumím všemu. No, takže třeba má takhle Přemek, tečka podlaha, třeba tečka name, NS stroje, jo, třeba měl takovou adresu, tak před všechny ty elementy, které popisují nějaký ty zemědělský stroje, vlastně ty jejich názvy by se teď rozšířily o to, že by tam byla takhle adresa nějaká. Kopíruju, jsem si teda udělal pěkně dlouhý dokument, to jsem si na sebe ušil. No a teď, když se na to podíváte, pomenujeme-li to, že to je teda jako totálně nepřehledný v tuhle chvíli, jo, to snažte ignorovat se, tak vlastně vidíte, že teď tady vidím, že ten název vlastně jako není to název, je to prostě název tady, název toho elementu je celý takhle dlouhý, takže je úplně jiný, než tady ten element název, že jo, protože když si vezmete tady ten řetězec, což je jméno toho elementu, ve kterým je jméno té položky a tady jméno toho elementu, kde je jméno převodovky, tak jsou to prostě dva úplně různý řetězce. Jo? Tím pádem jsou to dvě úplně různý jména. Proč se teda řeklo, že se na začátku bude používat URI adresa? Proč se prostě neřekl, že se napíše nějaký další jedno slovo navíc? No, protože ty URI adresy můžete používat například ty URL adresy. A v URL adrese máte doménový jméno. Že jo, existuje celkem prověřený systém doménových jmen, který vlastně umožňuje celosvětově distribuovaně spravovat ty doménové jména tak, aby nedocházelo ke kolizím, že jo. No, prostě v Čechách domény končí na .cz, je tady nějaký prostě systém, který říká, jak jednotlivý firmy, jestli si v Čechách jako můžou ty domény registrovat a tím je zaručený, že jako nebudou v Čechách jako mít dva lidi kosek.cz, jo, že to mám třeba jenom já. No, škola naše má třeba www.e.cz a zase v rámci školy je tady nějaký vlastní name server, nějaký oddělení, když vy chcete třeba nějaký počítač připojit nebo nový server do školní sítě, tak vám prostě přidělejí pro ní jméno, aby nedocházelo k těm kolizím. A tím, že ty URI adresy nebo URL mají sobě zakomponovaný to doménové jméno, tak tím vlastně úplně zadarmo si získali mechanismus, jak si alokovat vlastně ty vaše jmenné prostory, vymýšlet si nějaký ty URL a zajistit, že to nebude v kolizi s někým jiným. No, takže ty jmenné prostory, ono, když budete číst o tom nějaké knížky, vám to většinou totálně zamotá, jo? To takové jako někde s tím lidmi mají problémy. Prostě berte to tak, že ta myšlenka je úplně jako trapně jednoduchá. Prostě jméno elementu už není jenom nějaké jedno slovo, ale je tam před to předaná URL adresa, aby to bylo celosvětově unikátní, aby nedocházelo k těm jmenným kolizím. A píše se to takhle, prostě, nebo takhle, chápejte to jako dohromady, že ten identifikátor je dohromady. Jo, ta URI adresa a to jméno. Nicméně vidíte, že tady ten zápis je hrozně zlouhavý. Takže aby se to nemuselo takhle hrozitánsky zapisovat, tak jsou různé možnosti zkrácení zápisu. Já vemu jenom takhle tu jednu položku. Jo, na tý to ukážu, abych to nemusel opisovat celý. A jak vy to můžete zapsat? Tak jsou dvě možnosti. Možnost jedna je, že si pro ten menu prostor deklarujete nějaký prefix. Jo, takže můžete použít takový atribut XML dvojtečka. Teď za něm si vybrat nějaký prefix, takže třeba katalog, jo, nebo třeba jenom kat, nebo jenom k, jo, tak já takhle udělám to kat. A jako je hodnotu uvedete tu adresu jmenního prostoru. Takhle. A pak před všechny ty elementy, které do něj mají patřit, píšete ten prefix. Jo, takže já bych teď vlastně všude, kde bylo tady, to mohu dát to kat dvojtečka, takže já to nahradím automaticky. Já si zjistím, jak se to dělá. No, takže vlastně teď ty elementy, které mají takhle napsané to K2, tak vlastně oni patří tady do toho jmenného prostoru a vlastně je to ekvivalentní tomu, že vy se musíte podívat, že tady někde dřív byl deklarovaný ten prefix kat, že zastupuje tady ten jmenný prostor. Jo, takže to K2 tady jakoby zastupuje celý tady ten jmenný prostor. Jo, a říká se tomu prefix jmenného prostoru tady tomu. Jo, takže tady to je ta skutečná syntaxe, jakou to můžete zapsat. No a analogicky byste mohli udělat to pro ten traktor, definovat si tady třeba nějaký jmenný prostor, já nevím, třeba X, jo, aby to bylo krátký. Jo, skutečně, jak ten prefix se jmenuje, je na vás, to může být úplně libovolný, do něj zasedáte a teď tady budete všude psát x, nebo x dvojtečka. Takže já to zase nechám nějak automaticky nahradit. No, takže takhle, jak je to zapsaný, tak teď už je to syntakticky v pořádku.
To hlásí nějakou chybu, jo, já jsem tady to zapomněl. Tady ten končovací tepka doplní.
No, takže teď už je to v pořádku a zase ty všechny elementy, které mají před sebou to x dvojtečka, tak ty patří tady do toho menýho prostoru. To je jedna možnost. Samozřejmě, třeba vy tu deklaraci toho prefixu x můžete uvést klidně tady pro ten celý dokument. Jo, tady nahoře. Protože to funguje tak, že když vy ten prefix deklarujete, tak on platí pro ten element, kde je uvedený a pro všechny jeho podelementy. Jo, takže to jde udělat takhle. Další věc, co jde dělat, jde využívat takzvaný implicitní menu prostor. Když třeba elementů z jednoho menu prostoru v tom dokumentu máte hodně a nechcete tam pořád opakovat ten prefix, tak můžete udělat to, že vy vlastně použijete takový atribut xml.ns jenom bez toho prefixu, jo, bez toho dvojtečka něco. A pak ty elementy, které před sebou nemají tu dvojtečku, tak ty do tady toho menýho prostoru patří. Takže já kdybych teď všude umazal takhle to kart dvojtečka. A, takže to zase uděláme automaticky, jak to vidíte. No, tak když to udělám takhle, tak je to úplně pořád stejný dokument, jako ten předchozí. No, prostě ten implicitní menu prostor je tady ten pro ty katalogy, takže ty elementy bez prefixu jako položka, název, cena, popis, zkrátka tady i do toho menýho prostoru patří. Jo, a tady ten element je traktor, převodovka, mají před sebou to x, takže patří tady do toho menýho prostoru. No, dokonce bych mohl zajít tak daleko, že já bych si mohl říct, že pro ten element traktor ten výchozí menu prostor je pro ty zemědělský stroje a teď tady ty prefixy všude umazat tady. No a tak dál, nebudu už to umazávat. A zase by to bylo v pořádku, protože ten je pro ten element traktor, ten výchozí menu prostor překryje tu definici tady tu. Jo? Takže uvnitř tady toho elementu ten výchozí menu prostor by byl tady ten. Takže vy jak ty prefixy, tak ty výchozí menu prostory můžete takhle překrývat. Jo? Takže takhle to funguje. A co je potřeba si teda pamatovat? Když vy budete psát nějakou aplikaci, která načítá to XML, jo, tak když jsme třeba měli takhle cut dvojtečka položka, tak tady to je takzvaný prefix. Tady to je takzvaný lokální jméno. To za tím prefixem za tou dvojtečkou. A někde tady prostě přes ten prefix vy se dostanete k tomu pury toho menýho prostoru. Když budete psát aplikaci, tak ty prefixy ignorujte. A vy musíte vždycky, když testujete, jestli v tom dokumentu je element, který se nějak jmenuje, tak testovat na schodu ten menu, tu URI adresu menýho prostoru a to lokální jméno. Protože ty prefixy, jak vidíte, já si můžu volit, jak chci, tam nemusím mít vůbec, může to být prefix X, může to být prefix cut, může to být prefix cokoliv. Jo? Takže nikdy nepište ten kód tak, aby jako spolíhal na to, že v tom dokumentu máte nějaký jeden konkrétní prefix. Vždycky testujte URI adresu menýho prostoru a to lokální jméno. No a kde ty menu prostory se používají v podstatě v praxi? Když se podíváte na jakoukoliv nějakou standardní sadu XML značek, jo, třeba jazyk XML, ten je v menu prostoru. Když se podíváte na třeba jazyk XSL, to je pro ty transformace, který se zapisuje syntaxí XML, zase má ty svý elementy v menu prostoru. Obrázky ve formátu SVG taky zase mají svůj menu prostor. K čemu ty menu prostory slouží? Kromě toho, že oni vlastně umožní rozlašit celosvětově ty elementy, tak oni taky slouží k tomu, že vlastně říkají, co to je za druh dat. Jo, když si vezmete nějaký prohlížeč, který třeba umí zobrazovat XML stránku, ve které se vidí obrázek, tak co on dělá? On narazí na elementy v menu prostoru SVG, teda XML, ty umí zobrazovat, tak je rovnou zobrazí. Pak tam narazí třeba na element z menu prostoru SVG. Tak on buď zjistí, že neumí dělat vůbec nic, tak to ignoruje. Nebo zjistí, že třeba tady pro ten menu prostor má někde zaregistrovanou nějakou komponentu, která to umí vykreslit, tak ji to předá. Nebo to podporuje nativně, jo, tak to rovnou nějak zpracuje. Takže ty menu prostory dost často se používají jako nějaká indikace toho, jestli ta aplikace s tím jako umí něco dělat a pak s tím něco udělá, nebo s tím neumí něco dělat, že jo, tak to nějak jako zahodí a tak dál. No, tady máme různé ukázky zápisu, to už jsme viděli. Jenom ještě takovou poznámku na závěr těm menu prostorům. Když používáte ty implicitní menu prostory, tak se nevztahují na atributy. Takže já bych třeba tady mám, že implicitní menu prostor je tady nějaký to ceník a mám tady elementy jako nabídka, položka, název a cena, tak tady ty elementy patří tady do toho menu prostoru. Ale tady ten atribut do něj nepatří. Ten implicitní menu prostor se na atributy nikdy nestahuje. Ta idea zatím je taková, že ty atributy se málo kdy dávají do nějakého menu prostoru. Protože ten atribut vlastně vždycky je uvedený u nějakého elementu a ten už nějaký menu prostoru je, takže když vy chcete jakoby zjistit nějakou identitu toho atributu, tak to jde vlastně přes ten element. Ale formálně se jako do toho menu prostoru nedávají. Kdybyste se nějakým parserem nechali říct, v jakém menu prostoru je tady ten atribut jiná, tak vám to řekne, že v žádném, protože by to zbytečně jako prodlužovalo jména těch atributů a jako zdržovalo by to. No, takže to se normálně nepoužívá a pak, až se setkáme s nějakýma atributama menu prostoru, tak to si jaksi vysvětlíme, čemu to je dobrý. No, takže tolik aspoň stručně k těm menu prostorům. My pak během toho semestru uvidíte, že ty menu prostory se k tomu budeme vracet, protože se to v těch technologiích XML další běžně používá, takže kdyby k tomu byly nějaké nejasnosti, tak si je samozřejmě osvětlíme. Tak. Máte nějaký dotaz k té syntaxi nebo k těm namespacům, k těm jiným prostorům? Tak jestli ne, tak já vám děkuju za pozornost. Příští týden zase se uvidíme a přeju vám hezký víkend. A jestli jdete do menzy, tak dobrou chuť.